Գլուխ 4. Գաղութականներն ափեն իջնում։ Այրտոնն ու Պենկրոֆը աշխատում են փրկել նավից մնացած իրերը։ Զրույց նախաճաշ անելիս։ Պենկրոֆի դատողությունները։ Նավիրանի զննությունը։ Վառոդի պահեստն անվնաս է։ Նոր հարստություններ։ Վերջին բեկորները։ Գլանի կտորները։
Նավը պայթեց, բացականչեց Հերբերտը։ Այո, ոթ թռավ ինչպես եթե Այրտոնը պայթեցրած լիներ Վառոդի պահեստը, պատասխանեց նավորդը Հերբերտի ու Նաբի հետևից ինքն էլ նետվելով վերհանի կողովի մեջ։ Բայց ինչպես պատահեց, հարցրեց Գեդեոն Սպիլետը զարմացած նավի այդ անակնկալ վախճանից։ Հիմա մենք ամեն բան կիմանանք, աշխուժով պատասխանեց ինժիները։ Ինչ կիմանանք։
Հետո կասեմ, հիմա ժամանակը չէ։ Գնանք, Սպիլետ, գնանք Այրտոն։
Կարևորն այն է, որ ծովահենները չկան այլևս։ Եվ Սպիլետին ու Այրտոնին տանելով իր հետևից, ինժիները շտապ ցած իջավ գրանիտե պալատի ստորոտը, որտեղ նրանք միացան Հերբերտին, Նաբին ու Պենկրոֆին։ Նավի հետքը ամենևին չէր երևում, նույնիսկ նրա կայմերի ծայրերն էլ ջրի տակ էին մնացել։ Վեր բարձրանալով մի տեսակ տարօրինակ թաթարի ուժով, նավն ընկել է մի կողի վրա և այդ դիրքով էլ սուզվել ծովը։ Անտարակույս նավում մեծ ճեղքվածք է առաջացել, բայց քանի որ այդտեղ նեղուցի խորությունը 20 ոտնաչափից ավել չէր լինի, կասկած չկար, որ տեղատվության ժամանակ ջրասույզ եղած նավը նորից կբացվեր։ Անտարակույս նավում մեծ ճեղքվածք է առաջացել, բայց քանի որ այդտեղ նեղուցի խորությունը 20 ոտնաչափից ավել չէր լինի, կասկած չկար, որ տեղատվության ժամանակ ջրասույզ եղած նավը նորից կբացվեր։ Ջրի երեսին լողում էին պահեստի կայմեր, առագաստակալներ, տակառիկներ, արկղեր, վանդակներ, որոնց մեջ թռչուններ կային։ Մի խոսքով այն բոլորը, ինչ որ նավը պայթելիս տախտակամածի վրա է եղել։ Բայց նավիրանի ոչ մի մասը դեռ չէր բարձրացել ջրի երեսը։ Այդ պատճառով նավի հանկարծահաս խորտակման պատճառը դեռևս մնում էր անբացատրելի։ Սակայն քիչ ժամանակ անցնելուց հետո նավի երկու կայմերը, որոնք ուժգին ցնցումից հիմքից մի քիչ բարձր կոտրվել էին, բարձրացան ջրի երեսը իրենց վրա ամրացրած առագաստներով, որոնց մի մասը հավաքած էր, մյուս մասը պարզած։ Թույլ չտալու համար, որ ջրի հոսանքը այդ հարստությունները քշի տանի դեպի արձակցով, Այրտոնն ու Պենկրոֆը ուզեցին նավակ նստել և այդ իրերը մոտեցնել փրկության կղզուն կամ գրանիտե պալատին։ Բայց Գեդեոն Սպիլետի խոսքերը ետ կանգնեցրին նրանց իրենց մտադրությունից։ «Դուք մոռացել եք այն 6 ծովահեններին, որոնք թաքնվել են գետի աջ ափին», ասաց լրագրողը։ Բոլորն իրենց հայացքներն ուղեցին դեպի գյուտի հրվանդանը, որտեղ պատսպարվել էին ծովափնյա ժայռերին ընդհարվելուց խորտակված նավակի մեջ եղած բանդիտները։ Բայց նրանցից ոչ ոք չէր երևում։ Հավանական է, նեղուցի մեջ իրենց նավի խորտակումը տեսնելուց հետո նրանք փախած կլինեն կղզու խորքերը։
«Մենք նրանցով հետո կզբաղվենք», ասաց ինժիները։ «Անշուշտ զգուշանալ պետք է նրանցից, որովհետև զինված են, բայց այնուամենայնիվ նրանք միայն 6 հոգի են մեր 6-ի դեմ, հետևապես մեր ուժերը հավասար են. այդ պատճառով էլ լավ է մենք նախ զբաղվենք ավելի շտապ գործերով, որոնց հետաձգել չի կարելի, որովհետև շուտով տեղատվությունը նավի բեկորները կքշի կտանի դեպի ծով»։
Այրտոնն ու Պենկրոֆը նավակ նստեցին և դիմեցին ջրի երեսին լողացող բեկորների կողմը։ Լուսինը նորելուց 2 օր էր անցել միայն, այդ պատճառով մակընթացությունը առանձնապես բարձր էր։ Պետք էր սպասել մի ժամից ոչ պակաս մինչև ջրի իջնելը և նավի երևալը։ Այրտոնն ու Պենկրոֆը նախ բռնեցին կայմերը, որոնց ծայրերից պարան կապեցին և պարանի ծայրերը տվեցին ափին կանգնածներին, որոնք միացյալ ուժով ափ դուրս քաշեցին այդ թանկագին բեկորները։ Ապա մակույկը հավաքեց ծովի երեսին սողացող մնացած բոլոր իրերը, արկղերը, տակառիկները, թռչուններով լիքը վանդակները։ Այդ բոլորը տեղափոխեցին կարկառ։ Բեկորների հետ միաժամանակ լողում էին ջրի երեսին և խեղտվածների դիակները։ Այրտոնը նկատեց, որ դրանցից մեկը Բոբ Հարվեի դիակն է։ Ցույց տալով դա, Այրտոնը հուզված ձայնով ասաց իր ուղեկցին.
«Ես էլ մի ժամանակ դրա պես էի, Պենկրոֆ»։
Բայց դուք այլևս այդպես չեք, իմ սիրելի Այրտոն, պատասխանեց նավորդը։ Զարմանալի էր թվում, որ ջրի երեսին այդքան քիչ դիակներ կային։ Գաղութականներն ընդամենը 6 դիակ հաշվեցին, որոնց հոսանքը քշեց տարավ դեպի ծով։ Շատ հավանական է, որ նավի անսպասելի պայթյունից ծովահենները գլուխներն այնպես են կորցրել, որ ժամանակ չեն ունեցել իրենց ջուրը նետելու և այդ եղանակով ազատվելու։ Իսկ նավը մի կողմի վրա շրջվելով բոլորին խճճել է պարանների ու առագաստների մեջ ու ջրի տակ արել։ Տեղատվության հոսանքը խեղդվածների դիակները դեպի ծով տանելով ազատեց գաղութականներին իրենց կղզում նրանց թաղելու անախորժ պարտականությունից։ Երկու ժամ շարունակ Սայրես Սմիթն ու նրա ընկերները զբաղված էին նրանով, որ ապ դուրս բերած կայմերն ու առագաստները, որոնք բոլորովին անվնաս էին մնացել, տեղափոխեն մի ապահով և ալիքների համար անմատչելի տեղ։ Նրանք այնքան տարված էին այդ աշխատանքով, որ գրեթե չէին խոսում, բայց որքան խոհեր անցան նրանց մտքով այդ ժամերին։ Նավնահագին հարստություններ էր պարունակում իր մեջ։ Պետք է իմանալ, որ յուրաքանչյուր մինավ մի փոքրիկ լողացող աշխարհ է, որի մեջ կա այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է մարդու համար։ Գաղութականների գույքն այժմ պիտի ավելանար 1000 ու մի օգտակար առարկաներով։ Չէր կարելի արդյոք նավը ջրի երեսը բարձրացնել ու նորոգել, մտածում էր Պենկրոֆը։ Եթե նա մի ճեղքվածք ունի միայն, կարկատելը դժվար չի լինի։ Իսկ 300-400 տոննա նատարողություն ունեցող նավը կատարյալ հսկա է, բարեբախտի համեմատությամբ։ Այդպիսի մի նավով ուր ասես կարելի է գնալ։ Պետք է խորհրդակցել միստր Սմիթի և Այրտոնի հետ։ Արժե այդ մասին մտածել։ Ճշմարիտ որ հայրենիք վերադառնալու հնարավորությունները չափազանց կմեծանային, եթե նավը կարողանար ջրի երեսին լողալ։ Բայց այդ հարցը կլուծվեր այն ժամանակ, երբ տեղատվությունից հետո կարելի կլինի ստուգել խորասուզված նավը, իսկ մինչ այդ պետք էր համբերություն ունենալ և սպասել։ Երբ ծովի երեսին եղածը բռնեցին ու ապ դուրս բերեցին և այդ բոլոր իրերը դարսեցին մի ապահով տեղ, գաղութականները վճռեցին մի փոքր հանգստանալ և նախաճաշել։ Նրանք սաստիկ քաղցած էին։ Բարեբախտաբար խոհանոցը հեռու չէր և նաբն իսկույն ճոխ նախաճաշ պատրաստեց։ Որպեսի ժամանակ չկործրեն հեռու գնալու, գաղութականները հենց կարկառում նախաճաշեցին։ Բնական է, որ ճաշի ժամանակ նրանց խոսակցության նյութը եղավ այն անակնկալ պատահարը, որ փրկել է գաղութականներին։ «Ճիշտ է, որ հրաշքի պես եղավ մեր փրկությունը», ասաց նավորդը։ «Պետք է ասել, որ այդ ծովահենները ճիշտ ժամանակին թռան օդ. Եթե մի քանի րոպե ևս մնային, մեր գրանիտե պալատը հիմնահատակ կործանված կլիներ»։ «Ինչ է ձեր կարծիքը, Պենկրոֆ», հարցրեց լրագրողը։ «Ինչպես պատահեց այդ, ինչից առաջացավ այդ պայթյունը»։ «Էհ, միստր Սպիլետ, դրանից էլ ավելի պարզ բան չկա», պատասխանեց նավորդը։ «Ծովահենների նավը ռազմական նավ չէ, տաժանակիրներն էլ նավաստիներ չեն. երևի վառոդի պահեստը ինչպես հարկն է, չի պահպանվել»։ «Երբ մեզ վրա ռումբերի տարապ էր տեղում, երևի վառոդի պահեստի դուրը բաց է եղել. Այն ժամանակ բավական էր միայն կայծ, որ պայթեր վառոդը, պայթեցներ նավը և մեջը եղածներին օդ թռցներ»։ «Միստր Սմիթ», դարձավ պատանին ինժիներին։ «Իմ կարծիքով արագաշարժի խորտակվելու պատճառն ուրիշ բան է եղել և ոչ վառոդի պահեստի պայթյունը. դուք երևի ուշադրություն դարձրած կլինեք, որ պայթյունն այնքան էլ ուժեղ չէր. Իսկ նավը ջրի մեջ սուզվելուց հետո նրա ներքին մասերից բեկորներ չեն երևացել ջրի երեսին. Այդ պատճառով նավը ընկղմված պիտի լինի ճեղքվածքից և ոչ պայթյունից»։ «Եվ այդ քեզ զարմացնում է», հարցրեց ինժիները։ «Չափազանց»։ «Ինձ էլ է շատ զարմացնում», խոստովանեց ինժիները։ «Բայց երբ նավի իրանը լավ կդիտենք, այն ժամանակ գուցե կիմանանք այդ զարմանալի պատահարի պատճառը»։ «Է, ինչ եք ասում, միստր Սմիթ», բացականչեց Պենկրոֆը։ «Միթե կարծում եք, որ նավն ընկղմվել է ստորջերյա ժայռերին ընթարվելուց»։ «Եվ ինչու՞ չէ», հարցրեց նաբը, «քանի որ նեղուցում ժայռեր շատ կան»։ «Գիտես ինչ, նաբ, երևում է, որ դու ոչինչ չես տեսել. ընկղմվելուց մի վայրկյան առաջ նավը բարձրացած էր մի ահագին ալիքի կատարին. հետո մի կողմ թեքվեց, ապա խորասուզվեց ծովի մեջ. Եթե միայն ընթարված լիներ ստորջերյա ժայռերին, այնպես հանդարտ կընկղմվեր ջրի տակ, ինչպես ամեն մի ուրիշ ազնիվ նավ։ Բայց բանն էլ հենց այն է, որ դա անազնիվ նավ էր, ծիծաղելով ասաց Նաբը։
Մի քիչ համբերություն ունեցիր, Պենկրոֆ, շուտով ամեն ինչ կիմանանք, ասաց ինժիները։
Իմանալը կիմանանք, բայց ես հենց այժմ ինչով ասես գրած կգամ, որ նեղություն ոչ մի ժայռ չկա, պատասխանեց նավորդը։
Ասացեք, միստր Սմիթ, ի՞նչ եք կարծում, այս դեպքն էլ նույն գերբնական ուժի գործը չէ արդյոք։
Սայրը Սմիթը ոչինչ չպատասխանեց։
Բայց ինչի հետևանքն էլ որ լինի այդ խորտակումը, ասաց Գեդեոն Սպիլետը։
Պայթյունի թե ստորջրյա ժայռերի, համենայն դեպս իսկը ժամանակին կատարվեց այդ։
Համաձայն եք, Պենկրոֆ։
Այո, այո, իհարկե, պատասխանեց նավորդը, բայց դրա մասին չէ խոսքը։
Ես հարցրի միստր Սմիթին, այս էլ նույն ուժի կատարած գործը չէ արդյոք։
Առայժմ դրա մասին ես ոչ մի կարծիք չեմ կարող հայտնել, ասաց ինժիները։
Այժմ միայն այս կարող եմ պատասխանել ձեզ։
Ինժիների պատասխանը ամենևին չգոհացրեց Պենկրոֆին։ Նա հաստատ հավատացած էր, որ նավը պայթյունից է խորտակվել։ Նա երբեք չէր կարող համոզվել, որ ստորջրյա ժայռեր կան այն նեղուցում, որի հատակը, ինչպես և մոտակա ափը, ծածկված են մանր ավազով և որի միջով ինքը տեղատվության ժամանակ մի քանի անգամ անցել է ոտքով։
Բացի այդ, նավն ընկղմվեց մակընթացության ժամանակ, երբ ջուրը շատ է բարձրացած լինում։
Նա համոզված էր նույնիսկ, որ նավը չէր կարող դիպչել ստորջրյա ժայռին նաև այն դեպքում, եթե իր բռնած ուղությունից այս կամ այն կողմ շեղվեր, որովհետև այդպիսի ժայռեր ամենևին չկան նեղուցում։
Սրանից այն եզրակացությանը պետք է հանգել, մտածում էր նա, որ նավը ոչ մի ժայռի չի դիպել, այլ պայթել է։
Պետք է խոստովանել, որ նավորդի դատողությունները կատարելապես տրամաբանական էին։
Ժամը 1:30-ին գաղութականները նավակ նստեցին և ուղևորվեցին խորտակման վայրը։
Շատ ցավալի էր, որ չէին մնացել նավի երկու նավակները։
Նրանցից մեկը, ինչպես հայտնի է, խորտակվել էր զարկվելով ստորջրյա ժայռի, շտորակալության գետի գետաբերանում, մյուսն ընկղմվել էր նավի հետ միասին։ Հետո ջրի երեսը չէր բարձրացել։ Հավանորեն ջարդվել էր նավի Իրանի ծանրության տակ։
Այդ ժամանակ արագաշարժը կամաց-կամաց սկսեց երևալ ջրի տակից։
Նավը մի կողմի վրա պառկած չէր, ինչպես կարծում էր Պենկրովը։ Իր կայմերից զրկվելուց հետո նա ընկղմվել էր ողնափայտը վերցցված։
Գաղութականները պտույտ գործեցին նավի շուրջը և եթե չկարողացան իմանալ աղետի պատճառը, գոնե տեսան աղետից առաջացած հետքերը։ Նավի քթի մոտ ողնափայտի երկու կողմում ջրագծից 7-8 ոտնաչափ ներքև մի ահագին ճեղքվածք կար, 20 ոտնաչափ տրամագծով։ Այդ ճեղքվածքը ոչ մի կերպ չէր կարելի փակել։
Հարվածի ուժն այնքան մեծ է եղել, որ ոչ միայն պղնձե պատյանից և ներքին տախտակապատից ոչ մի հետք չէր մնացել, այլև ամբողջ նավիրանի կարանները, կապերը և պտուտակները թուլացել տեղահանային եղել։ Ողնափայտն իր ամբողջ երկարությամբ պոկվել էր և մի քանի տեղ կոտրվել։
«Վայ, ափսոս, հազար ափսոս», գոչեց Պենկրոֆը։ «Շատ դժվար կլինի այս նավը նորոգել»։
«Ոչ թե դժվար, այլ նույնիսկ անհնար կլինի», ասաց Այրտոնը։
«Եթե ճշմարիտ է, որ պայթյուն է եղել», ասաց Գեդեոն Սպիլետը, «պետք է ասել, որ շատ տարօրինակ հետևանքներ է ունեցել. փոխանակ նավի վերին մասը օդ բարձրանալու և խորտակելու, չգիտես ինչու ավերածություններ են կատարվել միայն նավի ամբողջ ներքին մասում. Նավամբարը խորտակվել է, իսկ տախտակամածը և առհասարակ նավի ամբողջ վերին մասը միանգամայն անվնաս են մնացել. Եվ վերջապես այս ճեղքվածքներն ապացույց են, որ նավը զարնված պիտի լինի ստորջրյա խութի։
«Կրկնում եմ, նեղուցում ստորջրյա խութեր չկան», համառությամբ առարկեց նավորդը։
«Ուրիշ ինչ պատճառ ասեք կընդունեմ, բայց խութի զարնվելը երբեք»։
«Պետք է ստուգել նավի ներսը», ասաց ինժիները։ «Գուցե այդպես ավելի հեշտ իմանանք նավի խորտակման պատճառը»։
Ամենախելացի առաջարկն այդ էր, որ պետք էր ծանոթանալ նավի մեջ մնացած գույքին և մտածել այդ գույքը փրկելու մասին։
Դժվար չէր նավի մեջ մտնել։ Ջուրը շարունակում էր իջնել և ներքին տախտակամածը, որ նավը շուռ գալուց հետո դարձել էր վերին տախտակամած, այժմ հնարավոր էր ստուգել։ Բալաստը, որ բաղկացած էր թուջի խոշոր կտորներից,
Մի քանի տեղ ծակել էր տախտակամածը, որի ճեղքերից ջուրը քչքչալով թափվում էր ներքև։ Սայրես Սմիթն ու իր ընկերները կացիններով զինված առաջ անցան կիսակործան տախտակամածով, որտեղ ցակ ու ցրիվ թափված էին ապրանքներով լի արկղեր, որոնք լավ էին ամրացված և երկար ժամանակ չէին մնացել ջրի մեջ, հետևապես նրանց միջի ապրանքները անվնաս էին մնացել։ Գաղութականների առաջին գործն այն եղավ, որ այդ արկղերը նրանք ապտեղափոխեցին։ Մի քանի ժամից հետո մակընթացությունը պիտի սկսվեր, և գաղութականներն աշխատեցին, որքան կարելի է լավ օգտագործել այդ մի քանի ժամը։ Այրտոնն ու Պենկրոֆը նավի Իրանի ճեղքվածքից ճախարակով պարան կախեցին, որի օգնությամբ վեր էին բարձրացնում արկղերն ու տակառիկները, բարձում էին նավակի մեջ և տեղափոխում ապ։ Բեռնաթափ արած նավակն անմիջապես վերադառնում էր նոր ապրանք տեղափոխելու։ Գաղութականներն ինչ որ գտնում էին, բոլորը տեղափոխում էին, ջոկելու ժամանակ չունեին, այդ գործը նրանք հետո պիտի կատարեին ափին։ Տեղափոխելիս գաղութականները նկատեցին, որ նավը բեռնավորված էր բազմատեսակ ապրանքներով, այդ նրանց շատ ուրախացրեց։ Կային գործիքներ, զենքեր, կտորեղեն, զանազան ուտելիքի պաշար, տնային իրեր և այն բոլոր ապրանքները, որոնցով սովորաբար բեռնավորված են լինում հեռու, դեպի Պոլինեզիան կղզիներն ուղևորվող նավերը։ Գաղութականների ուզածն էլ հենց այդ էր։ Ուշի ուշով դիտելով նավի ներսը, Սայրես Սմիթն եկավ այն համոզման, որ վնասվել է նավի ոչ միայն ներքին մասը։ Նավի ներսում էլ մեծամեծ ավերածություններ են կատարվել, առավելապես նրա առաջին մասում։ Բոլոր միջնորմներն ու տախտակամածի հենարանները ջարդ ու փշուր են եղել և այլանդակվել։ Կարելի էր կարծել, որ նավի ներսում մի ահագին ռումբ էր պայթել։ Նավամբարից, ինչպես և նավի մյուս մասերից արկղերը, տակառիկներն ու հակերը դուրս տանելուց հետո հնարավոր եղավ մտնել նավի բոլոր անկյունները։ Նավի հետևի մասն անցնելով, գաղութականները նախ և առաջ որոնեցին վառոդի պահեստը։ Սայրես Սմիթը չէր կարծում, որ վառոդի պահեստը պայթած կլինի։ Այդ պատճառով հույս ուներ այնտեղից մի քանի տակառիկ վառոդ դուրս բերել։ Հայտնի է, որ վարոդը վաճառվում է մետաղապատ արկղերով, ուստի ինժիները համոզված էր, որ ջրի տակ մնալուց վարոդը վնասված չի լինի։ Եվ իսկապես վարոդն անվնաս էր մնացել։ Վարոդի պահեստում գտան 20 տակառիկ վարոդ։ Տակառիկները ներսի կողմից պատած էին պղնձե պատյանով, մեծ զգուշությամբ բոլոր վարոդը դուրս բերեցին և ապ տեղափոխեցին։ Պենկրոֆն այժմ իր աչքով տեսավ և համոզվեց, որ նավի խորտակվելը վառոդի պահեստի պայթյունից չի առաջացել։ Ընդհակառակը, ամենից քիչ վնասվել էր նավի հետևի մասը, որտեղ տեղավորված էր վառոդի պահեստը։ «Այո, տեսնում եմ, որ վառոդի պահեստն անվնաս է մնացել», ասում էր համառնավորդը։ «Բայց դարձյալ կրկնում եմ, որ նավը ոչ մի խութի չէր կարող ընդհարվել, որովհետև նեղություն ոչ մի խութ չկա»։ «Ինչպես է ուրեմն խորտակվել նավը», հարցրեց պատանին։ «Չգիտեմ», պատասխանեց Պենկրոֆը։ «Միստր Սմիթն էլ չգիտե, ոչ ոք էլ չգիտե և երբեք էլ չի իմանա»։ Աշխատանքները նավի ներսում տևեցին մի քանի ժամ, և ջուրը սկսել էր նորից բարձրանալ։ Հարկ եղավ բեռների տեղափոխման գործը միարժամանակ դադարեցնել։ Ասենք շտապելու էլ առանձին կարիք չկար, որովհետև նավը այնպես խորն էր թաղվել ավազի մեջ, որ ջրի հոսանքը չէր կարող նրան տեղից շարժել։ Կարելի էր հանգիստ սրտով աշխատանքը հետաձգել մինչև հետևյալ տեղատվությունը։ Բայց հատկապես նավի դրությունը միանգամայն անհուսալի էր, նա դատապարտված էր կորստյան, որովհետև կամաց-կամաց պիտի թաղվեր սորուն ավազի մեջ և անհայտանար, ուստի և պետք էր շուտով նավից հեռացնել այն բոլորը, ինչ որ արժեք ուներ գաղութականների համար։ Երեկոյան ժամը 5-ն էր արդեն։ Գաղութականները հեռացան արագաշարժից, վերադարձան կղզի և իսկույն ճաշեցին։ Թեև սաստիկ հոգնած էին օրվա ծանր աշխատանքից, բայց չկարողացան համբերել և վճռեցին նավից բերած արկղերը բանալ տեսնելու, ինչ կա նրանց մեջ։ Արկղերից շատերի մեջ գտան պատրաստի զգեստ և կոշկեղեն։ Այդ զգեստներով ու կոշիկներով կարելի էր մի ամբողջ գաղութ հագցնել ոտից մինչև գլուխ։ Ամեն արկղ բանալիս գաղութականները ցնծության աղաղակներ էին բարձրացնում։ «Այ, հիմա որ մենք հարուստ ենք», գոչեց Պենկրոֆը։ «Բայց այդքան շորեր մենք ինչ պիտի անենք»։ Նույն ուրախ բացականչություններով եւ ուռայով էին դիմավորում նրանք Ռոմի ամեն մի տակառը. Ծխախոտի, հրազենի, սառազենքի, երկրագործական գործիքների, փականագործի, դարբնի եւ ատաղծագործի գործիքներով լի ամեն մի արկղ, ծորենով լիքը ամեն մի պարկ, որոնք ջրի տակ կարճատև ժամանակ մնալուց ամենևին չէին վնասվել. Այդ բոլոր իրերը որքան անհրաժեշտ կլինեին գաղութականներին 2 տարի դրանից առաջ. Բայց այժմ էլ, երբ ճարտարամիտ ու հնարագետ գաղութականները կարողացել էին շատ անհրաժեշտ իրեր պատրաստել իրենց համար, այդ հարստությունը անօգուտ չէր լինի. Այդ բոլոր իրերի համար տեղ կգտնվեր գրանիտե պալատի ընդարձակ մթերանոցներում. Բայց այդ օրը գաղութականներն այնքան հոգնած էին, որ իրերի տեղափոխումը գրանիտե պալատ վճռեցին հետաձգել մինչև հետևյալ երեկո. Չպետք էր մոռանալ նաև, որ արագաշարժի նավակազմից 6 տաժանակիրներ գտնվում էին կղզում. Դրանք անշուշտ վատթարագույն սրիկաներն էին, որոնց դեմ անհրաժեշտ էր նախազգուշության որոշ միջոցներ ձեռք առնել. Գետի վրայի կամուրջը և բոլոր կամրջակները բարձրացրել էին, բայց ոչ ոքի համար գաղտնիք չէր, որ չարագործների համար դժվար չէր լինի գետով կամ գետակով մյուս ափն անցնել. Իսկ հուսահատության հասած այդ ծովահենները վայրի գազաններից էլ ավելի վտանգավոր էին. Թե ինչ հարաբերություններ պիտի լինեին իրենց և այդ մարդկանց միջև, գաղութականները վճռեցին հետագայում քննել այդ հարցը, իսկ այժմ վճռեցին հերթով պահակ կանգնել կարկառի մոտ, որտեղ ափին ցակ ու ցրիվ դարսված էր նրանց ամբողջ հարստությունը. Գիշերը, սակայն, փախստական տաժանակիրները փորձ չարեցին հարձակվելու գաղութականների վրա. Տոպն ու յուպը, որոնց պահապան էին կանգնեցրել գրանիտե պալատի մոտ, անշուշտ իսկույն իմաց կտային գաղութականներին, եթե տաժանակիրները երևային այդ կողմերում. Հետևյալ 3 օրը, հոկտեմբերի 19-ը, 20-ը և 21-ը, գաղութականները գործադրեցին խորասուզված նավից ապ տեղափոխելու այն բոլոր իրերը, որոնք որևէ արժեք ունեին նրանց աչքում. Տեղատվության ժամանակ նրանք շարունակ ավազի մեջ սուզվող նավից բեռները կրում էին ցամաք, իսկ մակընթացության ժամանակ այդ նույն ապրանքը տեղափոխում էին գրանիտե պալատի մթերանոցները. Նրանք նույնիսկ փոկեցին նավիրանի պղնձե պատյանի մի բավական խոշոր մասը. Նախքան նավի վերջնականապես սուզվել նավազի մեջ, Այրտոնն ու Պենկրոֆը կարողացան սուզվել ջրի տակ, բռնել ու վեր բարձրացնել խարիսխները, խարիսխի շղթաները, բալաստի կապարետ զուլույթները և մինչև անգամ 4 թնդանոթ, որոնց ջրի երես բարձրացրին լավ ամրացված դատարկ տակառների օգնությամբ. Այդ բոլոր իրերը հաջողությամբ ապ հանեցին և տեղափոխեցին գրանիտե պալատ. Ինչպես տեսնում ենք, գրանիտե պալատի զինապահեստը ավելի պակաս չհարստացավ, քան նրա հանդերձարանն ու մթերանոցները. Պենկրոֆը, որ սիրում էր երևակայությամբ տարվել, ոգևորված խոսում էր այն մասին, թե պետք է մարդկոցներ կառուցել, որոնք պիտի պաշտպանեն նեղուցն ու գետաբերանը. Նա նույնիսկ երթվում ու հավատացնում էր, որ այդպիսի թնդանոթներով համարձակ կարելի կլինի դիմադրել թեկուզ մի ամբողջ նավատորմի և ոչ մի կասկածելի նավի թույլ չտալ մոտենալու Լինքոլնի կղզուն. Այն ժամանակ, երբ նավից մնացել էր միայն նրա անպետքացած կմախքը, սկսվեցին վատ եղանակներ, որոնք վերջնականապես ավարտեցին նրա կործանումը. Սայրես Սմիթը մտադիր էր պայթեցնել նավի կմախքը, որպեսզի կարողանան նրա բեկորները հավաքել և ապանել, բայց ուժեղ հյուսիս արևելյան քամին այնպիսի ալեկոծություն բարձրացրեց ծովի վրա, որ հոկտեմբերի 23-ի գիշերը ալիքները բոլորովին ջարդ ու փշուր արին նավի մնացորդը և բեկորները դուրս շպրտեցին ապ. Ավելորդ կլինի ասել, որ որքան Սայրես Սմիթը որոնեց, նավի վերաբերյալ ոչ մի փաստաթուղթ չգտավ, ոչ նավապետի խցիկում և ոչ էլ նավի մյուս մասերում. Երևում էր, որ ծովահենները դիտմամբ ոչնչացրել են այն բոլոր փաստաթղթերը, որոնցով կարելի էր իմանալ նրանց ինչ ազգությամբ պատկանելը, և այն նավահանգիստը, որին կցագրված էր արագաշարժը, ինչպես նաև նավի տիրոջ կամ նավապետի անունը. Սակայն նավի կառուցվածքի մի քանի առանձնահատկություններից Պենկրոֆն ու Այրտոնը այն եզրակացության եկան, որ նավը կառուցված է անգլիական նավաշինարաններում. Նավաբեկությունից կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել գաղութականների հրաշքով փրկվելուց հետո, նավից ոչ մի հետք այլևս չէր երևում նույնիսկ տեղատվության ժամանակ. Նրա վերջին բեկորները կամ քշվել էին դեպի ծով, կամ գաղութականների ձեռքն էին ընկել։ Եվ նավից մնացած բոլոր արժեքավոր իրերը պահվում էին այժմ գրանիտե պալատի մթերանոցներում։ Ծովահենների նավի խորտակման գաղտնիքը հավանորեն երբեք չէր իմացվի, եթե նաբը նոյեմբերի 30-ին ծովափինչը հանդիպեր հաստ երկաթից շինված գլանի մի կտորի, որի վրա երևում էին պայթյունի հետքեր։ Գլանի պատյանը ծառմռված և կտոր-կտոր էր եղած ինչ-որ ուժեղ պայթյուցիկ նյութի զորությամբ։ Նաբը բերեց երկաթի այդ կտորը և ցույց տվեց իր տիրոջը, որ այդ ժամանակ աշխատում էր Կարկարի արհեստանոցներից մեկում։ Ինժիներն ուշադրությամբ գլանին նայելուց հետո դարձավ դեպի Պենկրովն ու հարցրեց. «Դուք այժմ էլ եք հավատացած, որ արագաշարժը խութի չի ընդարվել, այլ ուրիշ պատճառով է կործանվել»։
«Այո, միստր Սմիթ», պատասխանեց նավորդը։ «Դուք ինձանից լավ գիտեք, որ նեղուցում խութեր չկան»։
«Իսկ եթե նավն ընդարված լինի այս երկաթի կտորին»՝ հարցրեց ինժիները, ցույց տալով նավորդին գլանի կտորը։
«Ինչպես թե այդ խողովակի կտորին»՝ զարմացած բացականչեց նավորդը։ «Սիրելի բարեկամներ», ասաց ինժիները։ «Դուք երևի հիշում եք, որ նավը նախքան խորտակվելը կարծես թաթարի ուժով վեր էր բարձրացել»։
«Այո, միստր Սմիթ», բոլորի կողմից պատասխանեց Հերբերտը։
«Իսկ ամենում եք իմանալ, ինչից էր առաջացել այդ թաթարը»։
«Այ այս բանից»։ Եվ ինժիները ցույց տվեց բոլորին երկաթե գլանը։
«Միթե սրանից»՝ հարցրեց Պենկրոֆը, կարծելով, թե ինժիները կատակի անում։
«Այո, հենց սրանից»։ «Ստորջրի ականից այս գլանի կտորն է մնացել միայն»։
«Ականից»՝ բացականչեցին բոլորը միաձայն։
«Իսկով պիտի արձակած լինի այդ ականը»՝ հարցրեց Պենկրոֆը, որի հավատալը չէր գալիս։
«Ձեր հարցին կարող եմ միայն պատասխանել, որ ես չեմ արձակել»՝ պատասխանեց Սայրը Սմիթը։ «Բայց փաստն այն է, որ ական են արձակել, և դուք ձեր աչքով տեսակ նրա կործանիչ ահագին ուժը»։